Matei 6, versetul 19. Un text pe care îl îndrăgiți foarte mult, știu asta, și vă place să-l citiți oamenilor care sunt bogați. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt. Sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, totuși nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi care îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazului ei. Amin. Acum, mie nu mi-este greu să repet lucrurile pe care le spun și știu că nici vouă nu vă strică să le auziți și cred că vă este de folos să le auziți de mai multe ori. Acum, sper că nu vă plictisesc și dacă o să o fac, sper măcar că o să am parte de răbdarea voastră. Domnul Iisus urcă pe munte, așa cum spuneam în capitolul 5, versetul 1 și versetul 2. Domnul Iisus urcă pe munte de unde rostește unul dintre cele mai importante una dintre cele mai importante predici pe care le-a avut vreodată. Este discursul poate cel mai important din lucrarea și viața Domnului Iisus. Și nu degeaba s-au scris atât de multe cărți despre predica aceasta de pe munte și nu degeaba sunt pomenite foarte multe versete din predica aceasta de pe munte. Probabil că este unul dintre cele mai importante discursuri pe care Domnul Iisus le-a ținut și probabil că este unul dintre cele mai importante discursuri care s-au ținut vreodată pe pământul acesta. Și așa cum Moise a urcat pe munte să primească legea vechiului legământ, Iisus urcă pe munte să vorbească despre legea noului legământ, despre legea împărăției lui. Acum, credinciosul în nou legământ nu este lipsit de lege, vreau să fac specificația aceasta, ci are parte de un alt gen de lege. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi, spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, ascultați, nu al slovei, ci al Duhului. căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Deci ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, versetele 5 și 6, este că Dumnezeu ne-a făcut vrednici și Dumnezeu ne-a așezat într-un nou legământ. Și în legământul acesta nou există o lege, așa cum exista o lege și în vechiul legământ. În vechiul legământ, legea aceasta, slova aceasta, litera aceasta aducea moarte. Galateni spune, sau Pavel spune în Galateni, că Iisus a trebuit să se facă blestem, tocmai pentru că legea cerea lucrul acesta, cerea moarte. Da? Iar legea noului legământ, spune Pavel, este viață. Uitați-vă, da? Că slova moare, dar Duhul dă viață. Deci, în noul legământ avem o altă lege, este o lege a vieții. Și mă întreb oare, și ați mai auzit întrebarea aceasta, de ce ne întoarcem noi la legea vechiului legământ dacă legea aceea nu dă viață? De ce? Acum, în această predică, Iisus descrie credincioșii noului legământ, despre care profeții Vechiului Testament spuneau că îl cunosc cu toții pe Domnul, ca au Duhul lui și ca o inimă cu totul nouă. Vă aduceți aminte, da? Ieremia, Ezechiel, tot timpul vorbeau despre perioada aceea a noului legământ și spuneau că cei care vor face parte din noul legământ, cu toții îl vor cunoaște pe Domnul. Spre deosebire de vechiul legământ, în care doar unii îl cunoșteau pe Domnul. Da? Și este o distincție foarte mare între cele două legăminte. De ce? Pentru că legea noului legământ aduce viață și când aduce viață, aduce pentru toți cei care sunt parte acestui nou legământ. Și Iisus, pe de altă parte, când vorbește despre acest credincioși, îi descrie într-un mod foarte meticulos, da? Și am văzut-o în capitolul 5 la început, în ceea ce noi numim fericirile sau binecuvântările. Și vedem acolo modul în care, cu foarte multă seriozitate și cu foarte multă atenție, Iisus descrie și spune: aceștia sunt credincioșii noului legământ, caracterizați de o pocăință deosebită, caracterizați de o sinceritate, de o transparență pe care nu o mai vezi în nimeni altcineva. Pentru că tocmai pocăința aceasta și sinceritatea aceasta și viața aceasta transformată este lucrarea Duhului care este în spatele acestei legi a noului legământ. Și apoi vedem mai departe în capitolul 5 că Iisus prezintă niște antiteze prin care arată cum neprihănirea ucenicilor lui diferă de cea a religioșilor vremurilor acelora. Da? Cele 5 antiteze pe care Iisus le folosește. Da? În vechime s-a spus, dar eu vă spun. Și în antitezele acestea arată cum neprihănirea credincioșilor din nou legământ este superioară oamenilor religioși ai vremurilor acelora, care erau partea vechiului legământ. Da? Și Iisus arată și subliniază cum neprihănirea aceasta întrece neprihănirea fariseilor și cărturarilor. În capitolul 6 Iisus continuă și vorbește despre faptul că ucenicii lui nu își trăiesc neprihănirea aceasta înaintea oamenilor, ci înaintea tatălui lor. Ei, fie că dăruiesc din puținul pe care l-au sau din multul pe care l-au, fie că se roagă, fie că postesc, în tot timpul caută atenția lui Dumnezeu și nu aplauzele și aprecierile celor din jur. Da? Și Iisus continuă discursul acesta reamintând că ucenicii lui își trăiesc viața înaintea lui Dumnezeu și în ceea ce privește lumea materială, nu doar cea spirituală. Și astea sunt lucrurile pe care le vom studia în dimineața aceasta. Dacă până acum am văzut modul în care credinciosul își trăiește viața în, am putea spune, lumea spirituală, când ne gândim la dărnicie sau milostenie, rugăciune și post, de acum vom vedea modul în care credinciosul în nou legământ reacționează față de bogăție, față de lux, față de sărăcie și mai încolo vom vedea cum reacționează față de lume, momentul în care este judecat sau momentul în care el este ispitit să judece. Și vom discuta asta când vom ajunge în capitolul 7. Versetul cheie al acestei secțiuni pe care am citit-o este: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea cui? A lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Da? Observați că și aici ceea ce Iisus scoate în evidență este că neprihănirea aceasta vine de unde? De la Dumnezeu. Este neprihănirea lui Dumnezeu. Și este realmente concluzia tot ceea ce s-a spus în capitolul 5 și 6, că neprihănirea aceea pe care credincioșii în nou legământ o au nu este o neprihănire de sine, nu e o neprihănire care vine dintr-un om, nu e o neprihănire care vine din încercările și din faptele și din roadele unui om, ci o neprihănire care vine de la Iisus, care vine de la Dumnezeu. Și aceea este neprihănirea care este mai bună și care întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Și aceea este neprihănirea pe care trebuie să o căutăm și noi, nu? Și pe care trebuie să o avem. Acum, să revenim la pasajul pe care l-am citit și să-l analizăm puțin. Pasajul acesta începe, după cum bine vedeți, cu o negație. Nu! Da? Nu vă strângeți, sau versiunea NTR, nu vă adunați comor pe pământ, unde le distrug molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Argumentul pe care îl folosește aici Iisus nu este unul neapărat spiritual, ci acela unei judecăți sănătoase. Da? Uitați argumentul unei judecăți sănătoase aici. Nimic din lumea aceasta nu este de partea mea. Ok? Însă și pământul luptă împotriva mea. Iar locuitorilor, oamenii care trăiesc în jurul nostru, știți ce vor? Tot ceea ce noi avem. Oamenii se uită la noi și tânjesc după lucrurile pe care le avem. Indiferent de ceea ce avea, oamenii se uită la tine și vor. Dar știți asta, că lucrurile pe care tu le ai, oamenii din jurul tău le tânjesc. Și totul luptă împotriva ta. Și asta e raționamentul sau argumentul. Da? Că pământul luptă împotriva ceea ce tu vrei să ai și vrei să intre în posesia ta. Și atunci logica este: nu strânge, nu aduna, dacă așa stau lucrurile. Ăsta e argumentul pe care îl folosește Iisus aici. Acum, interesant este următorul aspect. Modul în care economiseau oamenii în vremea aceea era următorul: țesături scumpe, da? Haine scumpe. Și hainele în perioada erau foarte scumpe. Și se părea că o investiție bună este să iei un cojoc bun. Sau, nu știu, ei nu aveau cojoace în vremea aia. Mă rog, erau unele zone în care le purtau, da? Era o zonă în Israel unde era zăpadă tot timpul. Unde? Pe muntele care? Ați uitat, am înțeles. Țesături scumpe, grâne și metale prețioase. Da? Astea erau lucrurile în care se investea în vremea aceea. Acum, uitați-vă, molile distrug țesăturile, da? Rugina, aici nu vorbește despre rugina metalului, ci vorbește despre rugina grânarelor. Există o rugină și a grânarelor, iar limbajul care este folosit în greacă încurajează direcția aceasta, rugina grânarelor. Iar pentru hoți, ce ziceți? Există vreo ascunzătoare bună? Băi, nu știu, zici că au camere de filmat. Zici că sunt ca Duhul Sfânt, văd absolut tot ce faci. Cel mai secret loc, un loc în care te-ai gândit că, măi, nimeni nu s-ar gândi să verifice acolo, exact acolo se duc. Dacă ai un hectar de pământ și sapi o groapă și spui undeva comoara, măi, în hectarul ăla, exact la locul ăla se duc. Deci nu există nicio ascunzătoare prea bună pentru hoți, nu? Tot timpul găsesc. Și Iisus știe asta. Zice, nu le pune în pământ, că acolo le sapă și le fură hoții. Acum, mă întreb oare ce ar fi spus Domnul Iisus dacă trăia în vremea asta, s-ar fi venit în vremea asta, da? Că oamenii nu mai investesc în haine, sau investesc în haine, dar nu în haine scumpe, sau cel puțin, nu noi. Nu se mai investește în aceeași măsură în grânare. Și nu prea ne mai săpăm, nu? Comorile, nu le prea mai îngropăm. Eu cred că ar fi zis așa: Nu vă adunați comori pe pământ, unde le distrug cu tremurele și falimentul, unde le sparg codurile și le fură hoții. Nu? Că oamenii astăzi investesc în imobiliare și cumpără apartamente, dar mai vine cât un cutremurel și le mai face una cu pământul sau faliment sau diverse lucruri. Da? Deci Iisus spune, nu vă adunați comori pe pământ, înțelegeți, tot pământul luptă împotriva posesiunilor pe care voi le-ați aduna. Deci nu e logic și nu e rațional să faceți lucrul ăsta. Asta e argumentul meu, spune Iisus. Acum, hai să vă spun câteva gânduri practice cu privire la acest nu vă adunați comori. Sunt gânduri practice pe care mi le reamintesc încă o dată mie în dimineața aceasta, în primul rând, dar pentru că o fac cu voce tare, le auziți și voi. Dragilor, Daniel, ești atent, da? Nu știu dacă e la fel și pentru voi, însă pentru mine, chestiile noi mă fac să mă simt bine. Hă? Când apare un telefon nou, sau când apare uneori chiar și un soft nou, măi, ceva în mine, vreau să-l încerc. Hă? Bogdan, nu mai strâmba. Așa e adevărul, știi? Și e o prostie. Pentru că se vede cât de drogați și cât de păcăliți suntem. Cât de dependenți suntem de toate chestiile din jurul nostru. Da? Eu știți că nu prea folosesc chestii, dar ăsta e limbajul. Chestii. Da? Nu e așa că de multe ori cumpărăm, nu pentru că avem nevoie, ci pentru că am căzut pradă emoției de a avea jucării noi, sau boarfe noi, sau un look nou, sau cine știe ce. Nu? Uitați-vă la ceea ce aveți și analizați. Chiar am nevoie de asta? Sunt unele lucruri, le punem separat, asta avem nevoie, dar vă spun că cele mai multe lucruri pe care le avem sunt lucruri de care nu avem nevoie. Uitați-vă când mergeți la cumpărături, nu e ca și cum te-ai duce și îi spune, băi, nu mai am nicio pereche de chiloți, trebuie să-mi iau chiloți. Nu. Sau, uite ce bluză, nu mai am nicio bluză, trebuie să-mi iau. Nu e adevărat, uiți în șifonier și ai 10 bluze. Dar nu ai bluza aia, știi? Când apare nu știu ce telefon, zici, s-a cam învechit. Și știi ceva? Cred că trebuie să înnoiesc și contractul. Scuză, că mai erau 6 luni de zile, dar asta e, mergi mai devreme că a ieșit 6-le. Și, măi, sunt lucruri de care nu avem nevoie, dar pe care le dorim. Și știți ce e interesant? Că uneori chiar credem că tinichelele astea ne aduc mai mult confort, când de fapt nu e așa. Uneori chiar ajungem să credem că, măi, dacă am nu știu ce oală, țeptăr care gătește așa și așa, s-ar putea să am mai mult timp să fac nu știu ce. Și ajungem chiar, cineva lucrează la țeptăr aici. Dar am folosit asta, dar și noi am pus un slow cooker dimineața. Am pus mâncare, am pus un slow cooker, când ajungem acasă să mâncăm, uite, am salvat 4 ore. Dar ideea este că sunt multe lucruri în viața noastră care spune, dacă aș avea lucrul ăsta, m-ar economisi nu știu ce. Serios, dar cât trebuie să investești în lucrul ăla? Ce mai contează? Suntem așa de... Știți ce mă... Hai să vă spun. Ce mă doare cel mai mult la mine cu privire la elementele astea este că mă fac fericit. Măi, dacă am câteva zile proaste sau săptămâni proaste și zic, măi, mă duc să-mi iau ceva nou, că asta s-ar putea să mă descrețească puțin. Și chiar o face. Să vezi... Spunea John MacArthur, să vezi cât de mult am ajuns emoțional dependenți de lucrurile astea. Și este o chestie la care trebuie să medităm. Pentru că, în mod repetat, crede minciunea că pentru a fi fericiți și mulțumiți ne trebuie mai mult decât mai mult din ceea ce deja avem. Și vreau să Vreau să meditați la gândurile astea, nu aici, nu acum, dar să le luați cu voi acasă și să vă gândiți la ele. Și trebuie să fim atenți la modul în care trăim viața. Apoi Iisus continuă cu un imperativ, versetul 20. Spune, strângeți-vă sau adunați-vă, cum zice NTR-ul, comori în cer, unde nu le distrug molile, rugina, unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Adică în cer niciodată hoții nu o să găsească loc. Nu. E o ilustrație superbă pe care o spune Iisus aici. Depozitați acolo unde corupția și mita și competiția și nesimțirea nu se poate atinge de ele. Acolo unde oamenii nu mai pot vedea ceea ce ai, ci doar Dumnezeu. Ești interesat să te afișezi mai degrabă în fața oamenilor sau înaintea lui Dumnezeu? Și poate întreb, dar cum să adun în cer? Cum? Înțelegând luxul și sărăcia, spune Iisus, fără a te îngrijora cu privire la viitor și trăind viețile în dependență de harul lui Dumnezeu cu mâinile larg deschise. Adică, ce înseamnă cu mâinile acestea larg deschise? Pentru că ceea ce Dumnezeu pune acolo, oricine să aibă acces. Vă spun un lucru. Cu cât strângem un lucru mai mult în mâinile noastre, cu atât este mai greu să-i dăm drumul. Uneori, ați văzut dacă țineți pumnul așa mult? Vi se blochează mușchii. Și parcă nu mai poți să-l deschizi. Vi s-a întâmplat asta vreodată? Să ții ceva în mână foarte puternic, medicii deja gândesc acum atât. Ce mușchi, ce... Dar să ții ceva în mână și, măi, parcă nu mai poți să deschizi. Ți-e foarte greu să dai drumul. Și dacă ții foarte strâns mult, te ții foarte strâns de multe lucruri, s-ar putea la un moment dat să nu le mai dai drumul. Părinții știți de cine se țin foarte strânși? De copii. Și nu înțeleg că și în privința copiilor trebuie să fie așa. Că Dumnezeu i-a pus în viața lor, că trebuie să fie deschiși ca Dumnezeu să ia oricând de acolo. Copiii într-o măsură sunt dependenți de noi, dar nu sunt dependenți de noi. Depind mai mult de Dumnezeu decât depind de noi. Și e bine să învățăm principiul acesta de când sunt mici, pentru că acolo, atunci când ajung mari, să înțeleagă foarte bine prin harul lui Dumnezeu lucrul acesta. Nu țineți lucruri în mână, lăsați palmele voastre deschise, pentru că ceea ce Dumnezeu pune acolo să poate fi luat și să poate fi dat spre alte persoane. Să ne ajute Dumnezeu să nu ne strângem mâinile, să-L deschidem larg, pentru ca harul Domnului să curgă prin ele. Versetul 21. Acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Pe ce-l interesează pe Dumnezeu? Inima. Da? El își dorește să ajungi să trăiești liber sau eliberat de ceea ce te-ar putea reține să trăiești ca un om liber. Da? Nu e nimic greșit cu bogăția. Nu este nimic greșit să ai o mașină frumoasă sau o casă frumoasă sau chiar haine frumoase. Nu. Toate acestea devin o problemă atunci când începi să te definească, când începi să te conducă, când începi să te stăpânească, când începi să hotărească identitatea și valoarea ta. Atunci când lucrurile ajung în punctul acela, atunci sunt o mare problemă. Ok? Trebuie să fim gata oricând ca Dumnezeu, ca să-i dăm lui Dumnezeu orice. Câți ani faci medicină? 6 ani? Și rezidențiat? Nesfârșit. Încă 5. 11 ani? Să fii gata după 11 ani să fii gunoier. Dacă Dumnezeu vrea. Asta. Scalci pe toată mândria și pe toată investiția și pe toată ardoarea ta. Știi, faima și reputația și dorințele pe care le vrem pentru noi sunt tot lucruri care țin de lumea asta materială, de pământul ăsta. Și Dumnezeu vrea să fim gata să lăsăm orice aspect care despre lumea asta, să lăsăm să se ducă de dragul de a ne trăi viața înaintea Lui și de a împlini voia Lui. Și de a căuta împărăția Lui și de a căuta neprihănirea Lui. Și greu, este foarte dificil. Dar de aceea cred că credinciosului noului, în noul legământ, îi se cere să facă jertfe și sacrificii. Și mă întreb, oare sunt jertfele astea mai mari decât ceea ce a făcut Iisus pentru tine? Și pentru mine? Pentru cei care sunt partea noului legământ? Mai mare? Decât renunțarea să fiu păstor? Nici nu pot compara cu ceea ce a făcut Iisus. Dacă Iisus este mai proslăvit să mă duc și să am grijă de copii acasă și după aceea 4 ore să muncesc pe zi sau 8 ore să muncesc pe zi, și Iisus este mai glorificat din asta decât să predic bazaconii sau oricum să predic, să slujesc, voi face lucrul ăsta. Și vă spun asta cu foarte multă libertate, deși predicarea, mă știți, e realmente parte din viața mea. Acum, astăzi, simt că aș muri dacă n-aș mai putea să predic sau să învăț pe cineva. Dar dacă Iisus îmi zice, știi ceva, mai bine ai fi și mai bine mai glorifica și mai bine mai proslăvi în locul acela, a spune, ok, dacă asta este ceea ce îmi cer, dacă tu crezi că asta e mai înțelept și mai bine pentru mine, voi face lucrul acesta. Și trebuie să fim oricare dintre noi gata la hotărârile și la călăuzirea și la ceea ce Dumnezeu ne cere să facem, gata să renunțăm la orice lux, la orice confort, la orice ambiție, la orice interes, la orice lucru material, la orice faimă, la orice năzuință, la orice vis pe care îl avem de dragul Lui, a lui Iisus. Și acolo se vede valoarea și identitatea inimii noastre. Dacă aparține doar Lui, dacă e doar pentru El, dacă e doar pentru faima Lui, dacă e doar pentru numele Lui, dacă e doar pentru slava Lui. Acolo putem să ne vedem ușor idolii inimii noastre. Ok. Ochiul este lumina trupului. Da? Hai să vă citesc în NTR. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul va fi plin de întuneric. Așadar, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Cred că a fost tot Cornelescu. Așa e când te joci cu traducerile. Ce zice versetul ăsta? Sau versetele astea? Ce zic ele? Le-ai citit vreodată? Le-ai citit, nu? V-ați gândit vreodată? Mă, ce vrea să zic aici Iisus? Hai să vă zic în câteva cuvinte. Dacă crezi că ai dreptate și ești greșit, ups, nu-i bine. Dacă crezi că ai dreptate și ești greșit, nu-i de bine. Uitați ce zice William Barclay. Spune așa. Ideea din spatele pasajului acesta este una de o simplitate copilărească. Ochiul reprezintă aici fereastra prin care lumina pătrunde în tot trupul. Culoarea și condiția ferestrei sau geamului ferestrei hotărăște cu privire la lumina care pătrunde în cameră. Dacă geamul ferestrei este curat, transparent și fără distorsiuni, lumina va inunda camera și lumina va lumina fiecare colțișor din ea. Dacă geamul ferestre este colorat sau aburit sau cu distorsiuni, murdar sau obscur, lumina va fi împiedicată să pătrundă în cameră, iar camera nu va fi luminată. Tot așa, spune Iisus, lumina care pătrunde în inima oricărui om și suflet depinde de condiția spirituală a ochiului prin care trebuie să treacă, pentru că ochiul este fereastra întregului trup. Expresia lumina care este în tine pare ironică, spune D.A. Carson. Aceia care au ochiul rău, care umblă în întuneric, cred că ei au lumină, dar lumina aceea este în realitate întuneric. Și dacă lumina aceea care ar trebui să aducă lumină nu aduce, asta ne vorbește despre cât de teribil este întunericul de acolo. Da? Înțelegeți? Înțelegeți limbajul acesta? Deci, mergem cu ceea ce textul acesta ne spune. Ochiul, de fapt, aici reprezintă inima. Deci, observați imediat, în versetul 21 se spune, acolo este inima voastră, da? După care spune, ochiul este lumina trupului, da? Și e limbajul pe care îl folosește ilustrația aceasta. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, da? Dacă inima ta este sănătoasă, dacă inima ta este acolo unde trebuie, tot sufletul tău, toată viața ta, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă inima ta este rea, tot trupul tău, toată viața ta, tot sufletul tău va fi plin de întuneric. Zice, așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Vă dați seama? Vă dați seama că sunt oameni care spun așa, eu știu adevărul, eu am lumina și un întuneric beznă în viața oamenilor acelora. De ce? Pentru că de fapt nu au adevărul, da? Este doar ceea ce cred ei că le-a inundat inima cu adevărul acesta, da? Și ascultați chiar, să ducă ironia asta mai departe. Uneori au adevărul în inimă. Mă refer informațional, da? Cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Cunosc lucruri despre cuvântul lui Dumnezeu și tot întuneric este. De ce? De ce? Pentru că inima este rea, inima nu este schimbată, inima nu este transformată. Ok? Deci prezența luminii nu arată neapărat că o inimă este neapărat schimbată. Da? Că o inimă este nouă. Și ați văzut, vedem asta în jurul nostru. Oameni care, în momentul în care încep să vorbească, spui, măi, dar spun bine lucrurile astea. Dar puțin mai târziu vezi anumite lucruri și spui, măi, dar stai puțin. Se cam contrazic lucrurile astea. De ce? Pentru că inima lor este rea, este neregenerată, este neschimbată, este neatinsă de Duhul lui Dumnezeu. Da, știu, pare o contradicție aici, nu? Pentru că adevărul este cel care ne face slobozi sau liberi, zice Iisus. Dar ascultați, adevărul împreună cu lucrarea Duhului Sfânt este cea care ne face liberi. Cum lucrează Duhul Sfânt? Ce spune Roman capitolul 10? Credința vine în urma auzirii cuvântului. Da? Deci cuvântul lui Dumnezeu se așează în viața cuiva. Persoana ce aude cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care o persoană aude cuvântul lui Dumnezeu, omul acela nu are credință imediat. Da? Ce trebuie să se întâmple? Trebuie ca Duhul Dumnezeu să-l viziteze și să locuiască persoana aceea. Da? În momentul în care Duhul lui Dumnezeu vine și în Ioan capitolul 14 și 15, când Iisus ne vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt, vine și spune că ne va învăța cu privire la lucrurile pe care El le-a spus, cu privire la cuvânt. Deci Iisus vine și în momentul în care întâlnește cuvântul în viața unui om, atunci face ca acel cuvânt să prindă viață. Dar cuvântul acela n-are viață fără Duhul lui Dumnezeu. Înțelegeți ce vreau să spun? Și în momentul în care Duhul lui Dumnezeu vine și întâlnește cuvântul lui Dumnezeu în viața cuiva, aduce la viață inima aceea și inima aceea sau inimii aceleia este dăruită credință și pocăință. Și persoana aceea este înfiată de Iisus. Asta este procesul și de aceea poate să existe adevăr în viața cuiva și să fie cel mai mare întuneric care poate să existe. Ok? Și despre asta vorbește Iisus aici și el spune după aceea în practic cum se vede asta. Uitați-vă, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Cum se vede faptul că inima nu este regenerată? Tocmai prin modul în care inima aceea este divizată. În momentul în care un om este al lui Dumnezeu, în momentul în care inima unui om este sănătoasă, în momentul în care inima unui om este regenerată, inima omului acela nu are cum să fie divizată, împărțită. Nu are cum. Îi va aparține doar lui Dumnezeu. E esențial să înțelegem lucrul acesta. Înțelegeți? Esențial. Dacă comoara ta este aici pe pământ, trebuie să o aperi, să o protejezi, să-ți canalizezi multă energie în acea comoară. Dumnezeu spune că în acel moment inima ta devine împărțită. Inima ți este divizată, iar vitalitatea și energia îți sunt date pentru a duce libertate și bucurie și, scuzați-mă, și energia care și vitalitatea care ți-au fost date pentru a-ți aduce libertate și bucurie vor fi consumate în teamă și anxietate. Textul acesta este o invitație de la anxietate, la odihnă, în provizia Harului Dumnezeu, este o chemare la lucrurile pe care nu le vei regreta niciodată. Este o chemare de la a-ți trăi viața împărțit, de la a cunoaște adevărul lui Dumnezeu, dar nu și a nu fi schimbat de adevărul lui Dumnezeu, o chemare de la acea stare la una în care ești eliberat și trăiești liber și te bucuri și pământul acesta și comorile pământului acesta și interesele și faima și toate implicațiile lumii acesteia nu au nici un fel de cuvânt în viața ta. Trăiești liber de toate acestea. Da? Și dacă vreți o ilustrație bună a predicii acesteia, citiți Jean Bunyan în Călătoria Pelerinului. Momentul să vezi că în viața aceasta trebuie să te descotorosești de toate lucrurile, trebuie să lași toate lucrurile deoparte și imediat textul acesta vorbește despre îngrijorare. Este unul dintre elementele pe care trebuie să le lași. Să nu te mai concentrezi asupra viitorului în ceea ce privește lumea aceasta, să fii concentrat, doar concentrat și să-și centrezi atenția doar asupra lui Isus, doar asupra împărăției lui și a neprihănirii acelea pe care el ți-a imputat-o și ți-a dat-o. Asta este motivația adevăratului credincios al noului legământ. Asta.
Asta e o viață neirosită.
Asta este o viață neirosită, zice John Piper. Da. E o viață pe care nu o irosești. Da. Și Anca zice asta, nu doar John Piper. Nu ți irosi viața. Știți cine poate ajunge să trăiască în felul acesta? Un om care înțelege suveranitatea lui Dumnezeu. Un om care înțelege harul lui Dumnezeu. Un om care are parte de lucrarea aceasta personală a lui Iisus în viața lui. Care este transformat și transformat și transformat și transformat în imaginea lui Iisus. Și învață să scape toate lucrurile astea. Dar textul ăsta vorbește despre niște decizii radicale pe care trebuie să le faci încă de la început. Și trebuie să le iei încă de la început. Și eu vă provoc în felul acesta să vă trăiți viețile. Da. Aveam câteva gânduri legate de îngrijorare, dar le lăsăm pentru data viitoare. Dar noi nu suntem mulțumiți, noi nu suntem fericiți, noi nu suntem împliniți în Iisus și ne irosim viața pentru că nu învățăm o lecție așa de simplă ca asta. Că pământul acesta n-ar trebui să aibă niciun cuvânt în viața și în familiile noastre și în biserica noastră. Că n-ar trebui să fim interesați și obsedați de lucrurile pe care neamurile le caută.